Hobby magazín.
A tak vás jménem všech kolegů a kolegyň už vlastně podruhé v tomto roce vítám u přijímačů. Náš pořad si od svého vzniku vytknul takový ušlechtilý cíl. Být oázou klidu a pohody a přinášet řadu inspirativních podnětů a námětů pro všechny posluchače, kteří, jak s oblibou zdůrazňujeme, se neradi nudí. Děkujeme všem, kteří nás takto vidí a hlavně takto slyší. Dnes vás nejprve seznámíme s krásnou, příjemnou a nerozmazlenou domácí kytkou jménem Clivie. Poté bude následovat reportáž o málem zapomenuté textilní technice, která se nám naštěstí zase vrací. Obojí připravila Soňa Jindrova. A naproti tomu, pokud sníte o tom postavit si pořádný srub, bude vaším dnešním favoritem a inspirátorem Petr Jindra. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
A teď hezky po pořádku. Pokud si chcete domů pořídit nějakou skutečně pěknou a přitom nenáročnou květinu, můžeme vám vřele doporučit navýsost přátelskou a elegantní Clivii. Clivia miniata, patřící do čeledi amarilkovitých, latinsky amarilidace, pochází z Jižní Ameriky a je to až 50-centimetrová nádherně květoucí rostlina se stlustlým cibulovitým stonkem s dobou květu únor až květen. Má strohý český název řemenatka, to proto, že z toho stlustlého cibulovitého stonku jí rostou listy doslova jako řemen. Tolik odborná literatura. Kde a hlavně jak ji pěstovat, o tom Soňa Jindrová ve své první dnešní reportáži.
Clivie neboli řemenatka je květina, která pochází z Jižní Afriky, kde roste ve třech odrůdách divoce mezi skalami. Do Evropy se k nám dostala jen jedna z nich, Clivia miniata. Název řemenatka si vysloužila podle svých tmavě zelených tuhých řemenovitých listů, které mohou být až 6 cm široké a půl metru dlouhé. Jsou uspořádané do dvou řad, stonek je zkrácený, kořeny masité. Mezi listy se na jaře objevují nádherné oranžové, žluté nebo krémové květy. Ovšem jenom někomu. Mé babičce, která mívala Clivii v chladné chodbě, kvetla každý rok. Já mám doma dvě a nekvete ani jedna. Čím to? Zeptala jsem se zahradnice Miroslavy Urbanové z Říčan u Prahy.
Clivie má ráda chladno. Jo, v létě ty teploty kolem 20, v zimě 4 až 10 stupňů maximum. Jo, skoro v zimě skoro nezalévat. Jak jí nedopřejete její období klidu, tak ona nekvete, nejde do květu. Ona chce opravdu v zimě velmi slabou a velmi málo zálivku. Pak se může stát, že byl poškozený ten květ, když kvetla. Před lety u někoho prostě kvetla a třeba ten květ vytrh, taky chyba. Květ, když odkvete, musí se odstřihnout, nechat tam malej kousíček, který sám jako vodně vypadne. Tím se teda naruší, když se vytrhne.
Takže ta moje Clivie už nikdy nepokvete?
Může kvíct. Nesmí se moc často přesazovat, to má taky vliv na její květení. Přihnojte ji a ona se do toho květu dostane. Může to trvat až 7-8 let. A pak už by kvetla pravidelně.
Jakých velikostí se Clivie dorůstá a jak vlastně často ji přesazovat?
Clivie přesazujte co nejméně. Ráda se tlačí v květináči. Jo, tak stačí úplně jednou 5-6 let přesadit. A dejte pozor, je jedovatá.
Ty listy jsou jedovaté?
Ano, listy jsou jedovaté.
Říká zahradnice Miroslava Urbanová z Říčan u Prahy. Dodejme ještě, že Clivie vyžaduje světlé stanoviště bez přímého slunce po celý rok. Pokud kvete nebo vysazuje poupata, nesmí se přemisťovat. Při velkém nedostatku světla Clivie přežívají, ale nekvetou a rostou pomaleji. Nejlepším stanovištěm je okenní parapet, na který svítí slunce časně z rána nebo naopak až pozdě odpoledne. V létě můžete dát Clivii na chráněné, mírně zastíněné stanoviště. Na ostřejší světlo ji musíte zvykat postupně, protože by se jí mohly spálit listy. A co se týče chorob a škůdců, tak Clivie je velice odolná. Pokud ji ale pěstujete v suchu a teple, můžou ji napadnout červci. A když když ji budete až příliš zalévat, můžou se jí na listech udělat skvrny. A opakování matka moudrosti, mléčná šťáva z listů je jedovatá.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Tak vážení, pokud jde o výzdobu u vás doma, máte zajisté jasno. Právě jsme vám připomenuli jednu z trvalek domácí botaniky, kytku s názvem Clivia alias řemenatka. Zcela jinak to ovšem vypadá v oblasti módy dámské. Tady jsme svědky výkyvů, že až jednomu přechází zrak. Představte si, už se zase vracíme zpět k zapomenutým dovednostem našich babiček a prababiček. Tedy k bohulivé činnosti dam, dbalých jak své pověsti, tak i elegantního zevnějšku. O tom nás ostatně ve své další reportáži přesvědčí opět kolegyně Jindrová. Tentokrát se totiž zajímala o znovu objevenou kratochvilnou textilní techniku, o háčkování. Uháčkovat se dá všechno. Ubrusy, dečky, potahy, ale i čepice, límečky, halenky a dokonce i tašky. Je tu ovšem jedna potíž. Háčkovat dnes už totiž jen tak někdo neumí.
Dnešní ženy a dívky už to moc neovládají, ale za dob socialismu byly většinou tak šikovné, že si svetříky, halenky, ubrusy, dečky, zkrátka cokoliv, vyrobili sami. A o čemže to mluvím? Ano, o háčkování. Dokonce i já jsem musela chodit do praktické dívky a pokoušet se o nějaké výtvory. Ty ale zpravidla dopadly úplně jinak, než jsem chtěla. Nádherné věci ale dokáže uháčkovat paní Jiřina Misíková z Benátek nad Jezerou na Mladoboleslavsku. Z čeho například se nejlépe podle ní háčkuje?
No tak nejlepší materiál je perlovka teďko, protože jinak... Takhle, příze je to hezčí, je to jemnější. Ale když začíná, byla by lepší ta perlovka. Ta je silnější a dřív ta chyba se vidí, než v ty přízi. Tam je to jako slabší. No ale jinak chce to trpělivost a nic víc. Pro mě, čím je těžší vzor, tím je lepší, protože já se dokážu, a to si začnu nadávat, blbče, udělala chybu, musíš vypárat znova a dokavať to neudělám, nepřestanu.
Jak dlouho jste se učila háčkovat?
To nemůžu říct, celý život já háčkuju a dělám ruční práce.
No a než jste třeba uháčkovala první dečku nebo něco, tak jak vám to dlouho trvalo?
Já tohle si nekontroluju, prostě já každou chvilku využiju. Prostě sednu si a neumím sedět rukama v klíně, mám buď háček, nebo jehlu, nebo tohle, to jako...
Co se dá všechno uháčkovat?
Ježíš, všecko. I můj syn, teď co mám toho jediného, já měla 3 děti, ale mám teď jednoho, jenom ty zemřeli, ten háčkoval z drátěnky. Ty uměli, jsme ji rozpárali a háčkoval síťovky. I ten uměl háčkovat.
My tady jsme u vás v obýváku a na stole jsou krásné květiny. Já jsem si myslela, že jsou živé a posledně jsem zjistila, že jsou uháčkované.
No, musím to říct tak, jak to bylo. Dostala jsem svatební koláčky, tady se jedny brali a já jsem šla nahoru do města pro gratulaci. A říkám, nebudu odsud, dokavať vy mi něco nedáte, nějaký ruční práce. On mi hodil na pult sešit, s kytkama. Já tam to nebudu ani prohlížet, to je moje. A hned jsem začala ten karafiát, jo. No, pak jsem říkala, pak tu růžičku. No a hotovo. Teď scháním červenou barvu žvavou na vlčí máky, ty jsou tam nádherný. No tak takhle já se zabývám, takhle já žiju.
Tak na stole tady máme rudou růžičku, růžový karafiát a fialky.
No, to jsou taky fialky, no tak já nevím, co to je fialky asi. To je zbytek, ani ne půl klubička, ty perlovky. No a hlavně dráty a hlavně já jsem vnukovi volala. Dušo, potřebuju kleštičky. A Kajánek je elektrikář, jemná elektrika, jo. Říkám, ukradni mu kleštičky malý. A on říká, babi, co bych mu je krát, já mám, já ti dám. Jo, jenomže místo jedněch kleštiček mi poslali patery. Takže já mám všechny nové patery, kleštičky tamhle a hotovo. Takovou já mám vnuci.
Uháčkovat se dají tedy i květiny, dečky, co ještě bychom mohli uháčkovat?
Čepice jsem háčkovala. Verunce taky jsem udělala, moderní čepici. No, jak dírek teď, jak to je teď. Všechno. Dá se, popravdu se dá uháčkovat všechno. Taška se dá uháčkovat, košičky se dají uháčkovat. Teď jsem zaskoupila se šít, panenka tam je háčkovaná.
Ještě mi řekněte, když tedy vezmu do ruky háček a nějakou tu přízi, tak jak si to mám namotat na ruce, nebo jako, jak to mám, jak mám začít?
No, jak? Na, namotat na prst, no do pravý ruky háček, levou rukou si takhle ty nítě přidržovat, teda, no levou, no a začít háčkovat.
No to, a to háčkování probíhá tedy jak? To nabereme tu přízi a něčím ji provlečeme?
Ano, to se udělají řetiskový voka jako základ. No a pak se dělá už podle vzoru krátký sloupek, polodlouhý, dlouhý, dvakrát nahozený, čtyřikrát nahozený.
Polodlouhé, dlouhé, nejdelší, delší, nahozené, zahozené, no já tedy háčkovat nebudu. Zcela jistě bych se do toho všeho zamotala. Jak jste ale slyšeli paní Jiřinu Misíkovou z Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku, háčkování přináší člověku hodně radosti. Sonja Jindrová vám tedy přeje hodně zdaru.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Předpokládám, že stejně jako já, tak i vy, pánové, kteří právě na rádiu Regionu posloucháte Hobby magazín, jste zamladá rovněž holdovali dobrodružné literatuře. A nemám teď na mysli příběhy kaubojů, kteří, pokud se do nich zrovna nezaláskovala nějaká ta rančerská dcera, byli po zbytek života odsouzeni pouze k nekvalifikované práci honáků dobytka. Chtěl bych teď připomenout daleko sofistikovanější odrůdu obyvatel divokého západu, a to zálesáky, trapery, případně prospektory a jiné lovce šelem. Ti všichni totiž začínali svoji kariéru nejprve tím, že si museli nějak pořídit obydlí, tedy srub. A nesnili jste, pánové, alespoň jednou o tom něco podobného si pořídit taky u nás doma? Jak si postavit srub, nakolik to asi tak vyjde, kde vlastně vůbec můžeme stavět a jaké má takové bydlení případné výhody nebo nevýhody. To všechno pro vás nezištně zjišťoval Petr Jindra.
Bydlení ve srubu, to je možná sen mnohého z vás, našich posluchačů, ale víte vůbec, jak se takový srub staví, kolik to stojí, kde může stát nebo jaké má výhody a nevýhody takové bydlení v dřevěném domku? Pokud vás stavba dřevěného obydlí zajímá, poslouchejte dále. Na většinu vašich otázek odpoví Martin Kovář, ředitel společnosti Finy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dřevo pro stavbu domů, to je poslední dobou trend. Jaké jsou důvody pro použití tohoto materiálu?
Tak vracíme se do dob, kdy to dřevo bylo velice oblíbené, lidi chtějí mít kvalitní bydlení a bydlení ve dřevu je asi jedno z nejkvalitnějších bydlení, které si můžeme představit v současné době. Zde hraje i určitou míru ta otázka designu, která se dá přizpůsobit podle přání klienta, ale především zákazníci naší společnosti hledají především tu ekologii, to zdraví, které vám dřevo asi poskytne jako vůbec nejvíc ze všech těch stavebních materiálů, které jsou v současné době na trhu k dispozici.
Bavíme se o dřevě, ze kterého se staví domy. Jaké dřevo se používá?
No tak v principu by to mělo být kvalitní dřevo. Jednoduše nezáleží, jestli to dřevo, které pochází z Kanady, z Finska nebo v oblasti naší republiky. Pokud se jedná o ty dvě předchozí země, tak samozřejmě čím roste dřevo v nehostinnějších podmínkách, tím je kvalitnější. Vegetační období, které je krátké, dává dřevu vyšší míru kvality. Znamená, že dřevo, které používá naše společnost, je finská polární borovice, která je z použitelných vlastně dřevin k dispozici jedna z nejlepších.
To se bavíme o cizokrajném dřevě, když to převedeme na naše. Mohu si, pokud mám les, například sám připravit dřevo na takovou stavbu?
Tak určitě tady je spousta českých výrobců, myslím, že i velice kvalitních, které vám tuto variantu nabídnou a vaše dřevo vám zpracují. Samozřejmě záleží na tom, jakou kvalitu si představujete. Ne všechno dřevo v České republice je naprosto 100% kvalitní, nicméně jednoduše řečeno ano, lze tuto variantu využít.
Ještě k tomu materiálu, tedy silných trámů, ze kterých se ten dům skládá, musí být klasicky kulaté, nebo jsou i jiné profily?
Tak samozřejmě kulatina nebo kulatý trám je nejjednodušší opracovaný, protože kmen stromu je kulatý nebo má kruhový průřez. My máme k dispozici různé technologie, takže v současné době jako jsou na trhu k dispozici nejenom profily kulaté, tak i profily hranaté a to i lepené. Takže čím silnější trám má být vyroben, tím více musí používat i systém lepení prvků do toho většího průřezu nebo průměru toho trámu.
Jak potom probíhá stavba takového srubového domu?
Jednoduše řečeno, pokud se zákazník dohodne s dodavatelem na struktuře a designu toho domu, tak se zpracují vlastně projektové nebo výrobní plány, které se předají do výroby. Výroba připraví jednotlivé komponenty, ty komponenty se následně naloží na kamion, který je dovezen na místo stavby a potom, jednoduše řečeno formou lega, se ten celý systém složí dohromady do podoby jako rodinného domu nebo rekreační chaty.
A staví se na klasické vybetonované základy nebo na desku?
Tak může, jak jste řekl vy správně, tak lze stavět na tzv. Spodní stavbu neboli na podsklepení, kde se dá využít nějaké prostory na věci typu úložiště pro zahradní nářadí, na kotelnu, řekněme saunu a jiné. A nebo pokud jsou zákazníci, kteří nechtějí spodní stavbu, tak stačí základová deska.
Jak je to se spojovacími materiály? Jaké se používají? Jak se spojují ty trámy dohromady?
Klasický systém spojování trámu je tzv. Čepování, neboli každý trám nebo jednotlivé trámy jsou spojené dřevěným kulíkem. Spojování zase probíhá cestou minimalizace nějakých kovových prvků, jako dřevo, které je spojeno dřevem, je pevné a je to asi právě zase součást toho pozitivního vlivu na bydlení pro klienty.
Celé té filozofie. Jak je to s izolacemi? Dnes je trend mít dům co nejúspornější, co nejméně úniků tepla. Musí se to dřevo ještě potom izolovat, nebo už je izolováno samo o sobě?
No tak samozřejmě ta otázka je dost složitá, nicméně obecně platí, že nějaký průměr, který používáme zhruba 20 cm, odpovídá zhruba trojnásobku cihlové zdi. A dneska, kdy od 1. ledna 2009 musí každý dům mít takzvaný energetický štítek, tak je to otázka projektu, který musí splnit právě tyto parametry tak, aby dům mohl být následně kolaudován.
Lze se do novostavby ze dřeva rovnou nastěhovat, nebo je potřeba nějaká doba mezi tím?
Tak záleží na tom, jaký systém ta technologie výrobní zvolí. Jsou dva základní. Jeden, který používáme my, je to dřevo, je vysušeno zhruba na 12% vlhkosti, takže my můžeme nabídnout a klienti to samé okamžitě využívají, že hned po dostavění se může zákazník nastěhovat. Ta druhá varianta je taková, že se staví vlastně z nevysušeného dřeva, což jsou takzvané lepenice, na Moravě používaný pojem. Tam je vhodné tu stavbu sestavit do úrovně, kdy se zakryje vlastně střechou a potom se zhruba 2 roky nechá vysychat.
A na závěr určitě důležitá informace o životnosti takového srubového domu.
Především lidé z města používají na svoji rekreaci chalupy, většinou dřevěné na Šumavě, v Krkonoších, v Jizerských horách, a ty chalupy jsou třeba 200-300 let staré a všichni tyto uživatelé vidí, že to dřevo je pořád prostě funkční, pořád kvalitní, to znamená, že i současné moderní dřevostavby mají životnost řádu 100 let, přičemž třeba naše společnost musí prokázat při výrobě laboratorními testy, že životnost dřevostavby je minimálně 60 let, a to jsou teda testy, které jsou předepsány přímo výrobu ve Finsku.
Tak, milí posluchači, teď už díky panu Martinu Kovářovi, řediteli společnosti Finy, víte o srubech téměř všechno. A pokud se právě rozhodujete, pak vězte, že dřevo má oproti ostatním stavebním materiálům jednu obrovskou výhodu. Překrásně voní.
Hobby magazín.
Jedním z neblahých důsledků neuváženého výběru pošetilých dárců, kteří pod stromeček nadělují živá zvířátka, a to ponejvíce pejsky, bývá kritická situace, kdy záhy po svácích je v útulcích až k prasknutí nabito nešťastnými a odmrštěnými zástupci všech možných psích plemen. V Praze a ve středních Čechách je několik útulků pro psy a kočky a také několik stanic pro zraněná zvířata. Čistě pro psy je útulek v Kutné Hoře. Jaké to tam vlastně je, zjišťovala Soňa Jindrová.
Podle štěkotu psů jste jistě poznali, že jsme v útulku a jsme v útulku v Kutné Hoře. Povídat si budu s šéfkou tohoto útulku Dagmarou Staňkovou. Kolik psů tady máte a máte tady jenom psy?
Tak v současné době tady asi 15 pejsků a náš útulek byl zřízen právě jenom pro pejsky, a kteří byly nalezené v Kutné Hoře.
Já jsem tady viděla spoustu kočiček.
Spoustu, tři.
No, na mě je to hodně.
Jedna je naše a dvě koťátka jsou k odběru, protože byly nalezený tady pohozený, tak čekáme, jestli se je někdo veme.
Jaká nejčastější rasa se vám tady vyskytuje?
Hodně kříženci, a když je to nějaký čistokrevný plemeno, tak je to většinou nějaké neobvyklé, ať od chrtů přes dogy, různá plemena, měli jsme tady ilhasa a pso s papírama, takže dneska už je to opravdu jedno, jestli je to čistokrevný pejsek nebo kříženec, ale převažují ty kříženci. Hmm. No.
Jak se takový čistokrevný pejsek s papírama dostane do útulku?
Někomu už asi lezl krkem, tak byl tady nalezený v bedínce právě i s rodokmenem a díky tetování a tomu rodokmenu jsme našli původní chovatelku, která si ho odvezla.
V bedínce, jakože někdo přijel třeba v noci, nechal ho tady v bedně a odjel?
Byl tam i dopísek, jak se pejsek jmenuje, kolik je mu let.
Se vzkazem hezky se mi o něj starejte.
Asi tak.
Ti pejsci, když se dostanou sem do útulku, je pro ně velká pravděpodobnost, že se zase dostanou k nějakému novému páničkovi?
Já bych řekla, že ano, protože je zájem jak o mladé pejsky, tak i o staré. Samozřejmě štěňátka a mladší pejsci jdou jako první, ale samozřejmě chodí starší lidé, kteří mají rozum, nepořídí si štěňátko, ale vemou si i staršího, klidnějšího pejska. Někteří pejsci jsou tady i déle než jeden rok. Nejdéle je tady ubytovaný Lojzík, kříženec Baseta, německého ovčáka, ale většinou je to z důvodu, protože neumí chodit na vodítku nebo byli týraní a proto je to umístění těžké.
Ale zlý není?
Není zlý. Jenom neumí na vodítku a to se lidi bojí.
Pojďme ještě popsat, jak to tady vypadá. Je tady opravdu hodně kotců, pejsci tady mají velký výběh. Jak probíhá tady vlastně ten den v tom útulku?
Když se podíváte, tak vidíte velký plac a tady je puštěno celkem 5 pejsků. Jsou to menší pejsci, kteří se spolu společně snesou a ty pouštíme na noc. Pak, když přijdeme ráno, tak je zavřeme, dáme jim krmení, vyměníme vodu, vyčistíme kotce a průběžně během celého dne pouštíme všechny pejsky postupně na tento plac a čistíme jim zase ty kotce a furt dokola.
Kolikrát denně dostávají papat?
Dostávají jednou denně papat, když jsou to štěňátka, tak víckrát denně, nebo když je to starší nemocný pejsek, který potřebuje nabrat na váze, tak dostává dvakrát denně. A ven se dostávají dvakrát denně na ten plac a když mají štěstí a přijde někdo vyvenčit, tak se dostanou ještě takhle na pole, co vidíte tady za sebou a tam chodí.
Už pomalu přestali štěkat, takže si už na mě zvykli, už je to docela v pohodě, už se jí slyšíme. Jak to vypadá s veterinární péčí?
Takže každý pejsek, když se sem dostane, tak během týdne musí být pod dohledem lékaře. Ten přijde, prohlídne jeho zdravotní stav, když to jeho zdravotní stav umožní, tak je naočkován, odčerven a odblešen. Nějaké větší samozřejmě zákroky se neprovádějí tady, protože proto nejsou podmínky, ale provádějí se u veterinárního doktora v jeho ordinaci.
Když bych si chtěla tady u vás vybrat pejska, co proto mám udělat?
Tak být asi rozhodnutá na víc než 100%, že opravdu se chcete pejskovi věnovat a poskytnout mu maximální péči, trpělivost a čas. Pak přijít za námi a říct asi, jakou máte představu, jaké jsou vaše koníčky, jestli jste sportovně nějak nadaná, jestli se tomu pejskovi chcete věnovat, nějaké sporty s ním dělat nebo ho mít doma jenom na polštáře jako společníka a pak společně vybereme nějakého adepta, můžete s ním jít na procházku, vidíte, jak pejsek se vám líbí a on vás má rád nebo tak a to asi vše.
Když bychom se sem chtěli přijet podívat a vybrat si tedy pejska, tak máme přijet kdy, jakou máte tady otevírací dobu?
Jsme tady denně od 8 do 2 hodin, ale samozřejmě fungujeme na telefonu 24 hodin denně a když někdo se rozhodne, že si chce vybrat pejska právě od nás a je zdaleka, tak jsme ochotní přijet i později.
Ten pejsek, který nás vítal, to je váš?
To je můj, ano, taky útulkáč.
A to vypadalo na nějakého rottweilera?
Je to kříženec rottweilera, já jsem si ho odsud vzala, když mu bylo 5 měsíců. A teď to vlastně bude v únoru 4 roky, co spolu jsme. Maximální spokojenost.
Pro dnešek se s vámi loučíme z útulku, z psího útulku v Kutné Hoře. Povídala jsem si s šéfkou tohoto útulku, Dagmarou Staňkovou. Soňa Jindrová vám přeje skvělého psího přítele.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v příštím hobby magazínu? Nenapadlo vás také si domů pořídit palmu? Soňa Jindrová vám přinese odpovědi na otázky, zda se palma hodí do každého bytu, nebo domu, nebo aspoň do zahrady. Víte, co to jsou frivolitky? Jestliže ne, nevadí. I na tuto záhadu pro vás najde odpověď Soňa Jindrová v příštím hobby magazínu a praktik Petr Jindra vám zase odborně poradí, jak vyzrát na nepříjemné potkany.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A ještě dobrá rada na závěr. Zaschlé skvrny od hořčice pokapeme nejprve citrónem a přibližně za půl hodiny je vypereme v teplé saponátové vodě. A pokud nám skvrny přesto zůstanou, dočistíme je na už suché látce lihem. Tak zase příště. Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře, to je Hobby magazín Českého rozhlasu Region. Každou sobotu po 10. hodině se na vás těší Eduard Hrubeš.